Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatno i plavo. Zlatno i plavo.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. U ovo nedeljnoj emisiji Zlatno i plavo slušat ćete duhovnu muziku srpskih i ruskih autora u interpretaciji Srpskog pravoslavnog crkvenog pjevačkog društva Vila iz Prijedora pod dirigentskim vođstvom Aljoše Novakovića. Reč je o jednom od najstarijih pevačkih društava na ovim prostorima, koje je osnovano davne 1885. godine. Sa povremenim prekidima delovalo je sve do 1941. kada je vihor rata prekinuo sva kulturna dešavanja i rad mnogih društava. U tom periodu od 60-ak godina Vila je učestvovala na svim kulturnim manifestacijama duhovnog i svetovnog karaktera, a gotovo svake nedelje pojala je liturgije u pravoslavnom hramu. Današnja Vila obnovila je rad 2000. godine i prvi javni nastup imala godinu dana kasnije, a njen repertoar obuhvata prevashodno ostvarenja srpskih i ruskih autora. Do sada je ovaj hor imao više od 100 revijalnih nastupa na raznim kulturnim i crkvenim svečanostima od Prijedora, Banja Luke, Bijeljine do Beograda, Pančeva, Niša, Temišvara, Soluna i mnogih drugih gradova. Inače, Vila je redovan učesnik Međunarodnog festivala horova Zlatna Vila, na kojem je osvojila nagradu Zlatna Vila i 3 nagrade publike. Među brojnim priznanjima i nagradama izdvajamo i pobedu na tradicionalnom natpevavanju horova u okviru 48. Mokranjčevih dana u Negotinu, prvo mesto na prestižnom festivalu horova duhovne muzike u Hajnovki u Poljskoj, kao i Grand Prix na 9. Ohridskom horskom festivalu, gde je Vila, osim titule najboljeg hora, osvojila i nagradu za najbolje izvođenje duhovnog dela Bogorodice Djevo Sergeja Rahmanjinova, kao i za najbolje tumačenje kompozicije Aliluja Zapra Zaprova, predsjednika festivala. Mi ćemo večeras emitovati snimak sa koncerta koji je održan u junu 2011. godine povodom obeležavanja krsne slave opštine Prijedor u hramu Svete Trojice. Tom prilikom je hor Srpskog pravoslavnog crkvenog pjevačkog društva Vila iz Prijedora pod dirigentskim vođstvom Aljoše Novakovića izveo najpre carsku jekteniju anonimnog autora, potom 135. psalm Slavite Gospoda. Usledila je kompozicija Oče naš Nikolaja Kedrova, Prva slava i Tebe poem Stevana Mokranjca, Bogorodice Djevo Sergeja Rahmanjinova i pričasna pesma Tijelo Hristovo Miodraga Govedarice. Thank you. interpretaciji Srpskog pravoslavnog crkvenog pjevačkog društva Vila iz Prijedora pod dirigentskim vođstvom Aljoše Novakovića slušali ste snimak koncerta koji je održan 11. juna 2011. godine u hramu Svete Trojice u Prijedoru. Emitovali smo najpre Carsku jekteniju anonimnog autora, 135. psalam Slavite Gospoda, Oče naš Nikolaja Kedrova, Prvu slavu i Tebe poem Stevana Mokranjca, Bogorodice Djevo Sergeja Rahmanjinova i pričasnu pesmu Tijelo Hristovo Miodraga Govedarice. Poštovani slušalci, završena je ovo nedeljna emisija Zlatno i plavo koju smo posvetili Srpskom pravoslavnom crkvenom pjevačkom društvu Vila iz Prijedora. Prijatno veče žele vam Dejan Vasović i Ana Ćirica.